Шматлікі чужынцы сярод іх і паслядоўнікі іншых рэлігій даюць нам прыклад каштоўнасцяў, пра якія мы часам забываемся або ігнаруем, сказаў папа Францішак сёння падчас святой імшы на плошчы святога Пятра. Вельмі важна з'яўляецца здольнасць удзячнасці, абажання пана за ўсё, што для нас робіць, сказаў святы айцец падчас Еўхарыстыі з нагоды святкавання марыйнага юбілею ў рамках надзвычайнага святога года міласэрнасці. У сваёй гамеліі папа спаслаўся да Евангеля сённяшняй нядзелі, якое расказвае пра сустрэчу Езуса з 10 пракажонымі, якія выздаравілі, але толькі адзін з іх выказаў падзяку – самаранін, чужынец, які жыў на абочыне абранага народу, амаль язычнік.
Quest'uomo non si accontenta di aver ottenuto la guarigione attraverso la propria fede.
Гэтаму чалавеку было недастаткова тое, што быў аздароўлены дзякуючы сваёй веры. Ён робіць, каб гэтае аздараўленне асягнула сваю паўнату, вяртаецца, каб выказа сваю падзяку за атрыманы дар, прызнаючы ў Езусе сапраўднага святара, які, падняўшы яго і збавіўшы, можа зрабіць, каб ён вырушыў у дарогу, каб прыняў яго да групы сваіх вучняў.
«E salvato può metterlo in cammino». E accoglierlo tra i suoi discepoli.
Францішак дадаў, наколькі важна з'яўляецца здольнасць удзячнасці, абажанне пана за ўсё, што робіць для нас. Святы айцец указаў Марыю, нашу маці, як прыклад таго, як маем дзякаваць Богу. Упрошваем Божую маці, каб нам дапамагла зразумець, што ўсё з'яўляецца дарам ад Бога, каб і мы умелі дзякаваць, тады наша радасць будзе поўнай, сказаў папа. Пантыфік адзначыць, што Нааман і самаранін сённяшняга Евангеля былі чужынцамі.
Quanti stranieri anche persone di altre religioni.
Як шмат чужынцаў, а таксама паслядоўнікаў іншых рэлігій, даюць нам прыклад каштоўнасцяў, пра якія мы часам забываемся або ігнаруем. Людзі, якія жывуць побач нас, магчыма пагарджаныя і адкінутыя на абочыну, таму што толькі з'яўляюцца чужынцамі, могуць нас навучыць, як ісці па шляху, які жадае пан.
Può insegnarci invece come camminare sulla via che il Signore vuole.
Пантыфій нагадаў, што та сама Маці Божая разам са сваім мужам Юзафам зазнала аддалення ад сваёй зямлі, будучы ў Егіпце. Трымайма ў сабе гэту простую веру святой Божай Маці, упрошвайма яе, каб мы заўсёды былі здольнымі вяртацца да Езуса і дзякаваць яму за шматлікія дабрадзействы яго міласэрнасці, завершыў папа Францішак.